artículo xertextual é moi variada. Neste caso, só nos imos centrar na forma da mensaxe que transmiten para levar a cabo un resumo de cada tipo. Esta clasificación está baseada na estrutura, no propósito e no estilo do texto. Calquera deste tipo de texto o podemos encontrar e traballar tanto de xeito oral como de forma escrita. Traballar os relatos curtos e lendas son o noso obxectivo, por iso ampliaremos un pouquiño máis este apartado, facendo fincapé no dito en que a lingua oral e escrita poden transmitir moreas de emocións e sentimentos creando vínculos entre as persoas e fomentando que se valore e preserve o patrimonio cultural e a memoria oral da nosa comunidade. Que vos parece se profundizamos un chisco máis na tipoloxía dos textos?